Augustīna kolēģi, turpinām 9. decembra otro attālināto ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma un skatām darba kārtībā likuma projektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā, otrais lasījums. Aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas biedri, kolēģi. Aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisija šā gada 30. novembrī sēdē izskatīja likuma projektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likuma numuru 1148 līdz svīt LP 13 otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums. Līdz ar to aicinu saimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 66 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7 dienas šā gada 16. decembris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. decembris. Likumprojekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Jā, šī paša gada 30. novembrī komisija šajā pašā sēdē ir izskatījusi arī likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā numuru 1124 slīpsvītra LP 13 otrajā lasījumā. Šajā likumprojektā tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un tas ir par valsts militārās aizsardzības objekta būvniecības organizēšanu veids valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tā kā 20. gada 13. oktobrī valdība atbalstīja izveidot valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru, tad ir iesniegts arī aizsardzības ministra otrais priekšlikums, un tas ir par centralizētos iepirkumus Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām veids un pilnu materiālu tehnisko līdzekļu, individuālu iepirkējumu pārvaldību un loģistiku aizsardzības nozarē īsteno valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs. Arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti un aicinu saimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, Bermaņkungs, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 64 pret atturas nav. Likums otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7 dienas šā gada 16. decembris.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 16. decembris. Godātie kolēģi, sākam darba kārtības 5. sadaļu. Lēmuma projektu par personas atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku izskatīšanu. Lēmuma projekts par Lielu Hiršsonu atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Jurašam. Lūdzu.
Cienījamās deputāts, godātie deputāti, šodien mums ir jāpieņem lēmums atzīstot Leo Hiršonu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku. Lēmumam, par kur mums ir jālem, ir piešķiram īpaši nozīme tādēļ, ka tas ir pirmais saimes lēmums, kurā tiek izmantots likumdevējam piešķirtās tiesības atzīt personu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, un tādēļ, ka konkrētais lēmums tiek pieņemts par Latvijas Republikas valstiskuma idejas dedzīgu aizstāvi Leo Hiršonu. Deputāti Juri Juraši iesniegumā saimai, lūdzot izvērtēt Leo Hiršonu ieguldījumu mūsu valsts neatkarības atjaunošanā un aicinot pieņemt attiecīgu lēmumu, ir norādīt detalizēt fakti no viņa dzīves gājuma, kuri apliecināt gan dokumentāli, gan arī ar laiku biedru liecībām. Vēlos tikai minēt dažus faktus no iesniegumā norādītā pamatojuma. Minētās informācijas kontekstā būtiski uzsvērt dažus no notikumiem, kur tieši raksturo Leo Hiršova nopelns okupācijas režīmu ietekmes mazināšanā un proti. Aktīva pretdarbība Liepājā dislocētam padomju okupācijas karaspēkam vērsta pret konkrētām militāru personām. Jāmin arī jauniešu pulcēšana ap sevi Rīgā, strādājot kā skolotājiem un brīvajā laikā iesaistot to sarunās par Latvijas neatkarību. Vēlāk tuvojoties atmodas gadiem, aktīvi iesaistīšanās pretpadomju kustībām, pildot uzdevumus, lai nodrošinot pārējo kustību dalībnieku drošību pulcēšanās pasākumu laikā. Kā uzsver arī Leo Hiršovs, tad būtiski nozīme ir piešķiram viņa darbībām, kuras vērsts uz daudzpartijas sistēmas atjaunošanu Latvijā, sākotnēji aktīvi darbojoties kā Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partijas biedram. Īpaši jānorāda, ka viņa aktīvā darbība bija piesaistījusi okupācijas režīma Valsts drošības komitejas uzmanību un represīvajiem dienestiem mērtiecīgi strādājot, Leo Hiršovs bija aizturēts par šaujamieroču un munīcijas apriti. Nozīmīgi ir tas, ka viņš ir pēdējais, faktiski politiskais ieslodītais, kurš 1990. gada 16. maijā tika atbrīvots no VDK izolātora štaba ielā, kas bija nepilna divas nedēļas pēc dienas, kad tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Nepieciešams piebilst, ka Leo Hiršovs kā nacionālās pretošanās kustības dalībnieks par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā 2018. gada 19. oktobrī ir iecelts par viesturu ordeņu kavalieru un apbalvots ar augstāko valsts apbalvojumu viesturu ordeni. Jāuzsver, ka neskatoties uz norādīto faktu kopumu, gan attiecīgā pašvaldības komisija, gan Latvijas tiesu trīs instances vadoties no likuma burta, bija atteikušies atzīt Leo Hiršovu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku. Pateicoties tam, ka 2021. gada 16. jūnijā 13. saima pieņem grozījums likumā par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status, kas dod iespēju šādu cilvēku ieguldību novērtēt atsevišķā likumdevēja kompetenci esošā procesā un sekojot likuma mērķim, respektīvi, novērtēt to cilvēku nopelns, kuri darbodamies nacionālās pretošanās kustībā, piedalījās bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījās par 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas atjaunošanu un ziedoja sevi, lai aizstāvētu tautu pret okupācijas režīmu, īstenoto vardarbību un genocīdu. Aicina Saeimas deputāts atbalstīt Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijā izskatīto un tā sagatavoto likumprojektu par nacionālās pretošanās kustību dalībnieku statusu piešķiršanu Leo Hiršovam.
Paldies, deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Leo Hiršovu atzīšanu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku. Lūdzu, balsosim. 9 pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, darba kārtībā sestā sadaļa lēmumu projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministra kabineta 2021. gada 24. novembra rīkojuma numuru 879 un 2021. gada 26. novembra rīkojuma numuru 880, ar kuriem grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Māris Mažvilo. Lūdzu.
Labdien, sēdes vadītāji, labdien, kolēģi, labdien, klausītāji, skatītāji. Jūs uzmanībai tiek likts priekšā dokuments numur 794 slīpsvītra LM13. Kas satur sevī divus ministra kabineta rīkojumus, numuru 879 un numuru 880, kas savukārt ir grozījumi ministra kabineta rīkojumā numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Īsumā par MK rīkojuma 879 ko šis rīkojums risina. Tā kā ir nolēmts tiem darbiniekiem, kas līdz 15. novembrim ir uzsākuši vakcināciju, ļaut turpināt strādāt. Nepieciešams arī attiecīgi precizēt atsauces uz vairākiem noteikumiem, noteikumu numuru 662 punktiem, kas paredz pretējo. Grozījuma rīkojuma 5.10.2 apakšpunktā precizē nosacījumus saimniecisko pakalpojumu, tai skaitā kultūras pakalpojumu vai atrakciju ārtelpās izmantošanai un pasākumu, tai skaitā sporta sacensību apmeklēšanai epidemioloģiski drošā vidē, nosakot, ka bērni, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, var izmantot pakalpojumus un apmeklēt pasākumus, taču tikai personu, kuram ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts pavadībā. Kā arī ievērojot 5.10.5 un 5.10.6 apakšpunktu nosacījumus, vienlaikus no šiem grozījumiem izriet, ka saimnieciskos pakalpojumus izmantot un pasākums apmeklēt nevar bērni vieni paši bez pieaugušo klātbūtnes, ja bērniem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Tiek veikti tehniski precizējumi 5.14 punktā, lai precizētu un noteiktu to, ka darba laika ierobežojumi neatiecas uz būtiskiem pakalpojumiem un pirmās nepieciešamas preču tirdzniecību, izņemot ielu tirdzniecību un tirgus. Tiek veikti tehniski precizējumi, lai nodrošinātu skaidru 5.20 punkta interpretāciju, kas nosaka to, ka brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības pakalpojums un būtiskos saimnieciskos pakalpojums var sniegt tirdzniecības vietās, kuru tirdzniecības pakalpojums sniegšanai paredzētā platība, neskaitot citas publiski pieejamās telpas, tualetes, koridors un tamlīdzīgi, nepārsniedz 1500 kvadrātmetrus un, kas veic pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību epidemioloģiski nedrošā vidē. Tāpat tirdzniecības pakalpojums var veikt pirmās nepieciešamības tirdzniecības vietās un būtisko saimniecisko pakalpojumu sniegšanu vietās, kas atrodas tirdzniecības centros, kur platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, un šie saimnieciskie un tirdzniecības pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē. Tāpat brīvdienās un svētku dienās var darboties ik viena tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vieta tirdzniecības centrā, ja te ir atsevišķi ieeja no ārtelpas, un tās apmeklētāji nenonāk tirdzniecības centra koplietošanas telpās. Šīs tirdzniecības un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas darbojas atbilstošā epidemioloģiskā drošības režīmā. Papildus rīkojuma projektā ir ietverts punkts, kas nosaka, ka tirdzniecības centros esošās tirdzniecības un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas nemaina epidemioloģisko drošības vidi. Tiek redakcionāli precizēti sporta, treniņu un sporta sacensību nosacījumu augstākā līmeņa sportistiem epidemioloģiski drošā vidē, konkretizējot, kuras no vispārējiem epidemioloģisku drošības prasībām sportā nav attiecināmas uz augstākā līmeņa sportistiem. Par nodrošināmo platību, grupu lielumu, treniņu norises ilgumu, darba laiku, sporta sacensībās un tam līdzīgi. Tāpat tiesība norma skaidrības nolūkā komandu sporta spēļu augstāko līgu sacensību norises izņēmumu regulējums tiek izdalīts atsevišķi no starptautisko sporta pasākumu, tas skaitā komandu sporta spēļu starptautisko līgu norises regulējuma. Jo vienīgais izņēmums, kad sporta sacensības drīkst norisināties epidemioloģiski drošā vidē, dzeltenajā režīmā, ir tikai attiecībā uz starptautiskiem sporta pasākumiem, tai skaitā komandu spēļu starptautiskajām līgām. Turklāt tikai tajā gadījumā, ja tiek nodrošināta to norise tā saucamajā burbuļu formātā, kas paredz visu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu, pilnīgi nošķiršanu no pārklāšanās ar sacensību organizēšanā norisēt neiesaistītām personām. Tiek paredzēts, lai telekomunikāciju pakalpojums sniedzēji varētu ne tikai sniegt pakalpojumus, bet arī tirgot ar tiem saistītās preces. Lai praktizējošam veterinārstam būtu iespēja sniegt veterināru medicīnisko palīdzību dzīvniekiem, nepieciešams noteikt, ka veterināru medicīniskos pakalpojumus drīkst saņemt bez sadarba spējīgas etikāta. Lai novērstu nekontrolētu cilvēku pulcēšanos, pašvaldību un valsts iestāžu organizētu uguņošanas, salūtu un citu pasākumu ietvarā, tiek noteikts, ka valsts pašvaldību iestādēm atļauts rīkot svētku un atceras dienu svinīgajā atzīmēšanai paredzētās aktivitātes, bet nav atļauts rīkot publisks pasākums, kas veicina nekontrolētu cilvēku pulcēšanos, kuras rezultātā nav iespējams ievērot epidemioloģiskos pasākumus. Neskatoties uz to, ka šobrīd Latvijā ir novērojama COVID-19 gadījumu samazināšanās tendence, kā arī pakāpeniski samazinās COVID-19 pacientu skaits slimnīcās, joprojām pastāv augsti riski atkārtotam slimības pieaugumam. Tas ir saistīts ar to, ka novērojama ļoti strauja COVID-19 izplatība Eiropā, kā arī tiek prognozēta pastiprināt cilvēku mobilitāti pirmsvētku periodā, Ziemassvētku un Jaungada svinību laikā. Tādēļ, lai maksimāli novērstu riskus atkārtotam straujam COVID uzliesmojumam, kas radītu smagas sekas uz veselības nozari, nepieciešams veicināt testēšanu kolektīvos, kur ir novērojami augstāki riski COVID-19 izplatībai, proti darba kolektīvos. Plaša testēšana visās darba vietās ar samazinātu risku, arī samazinātu risku darbinieku darba nespējai, slimojot ar COVID-19. Vai pienākuma ievērot mājas karantīnu ciešu kontaktu dēļ ar inficētu cilvēku. Tādēļ jāparedz, ka veicot darba pienākumus klātienē, kur ir iespējams kontakts ar citiem darbiniekiem, pakalpojumu saņēmējiem vai apmeklētājiem, ir jāveic regulāra COVID-19 testēšana divas reizes nedēļā, izmantojot antigēnu paštestus. Veicot darba pienākumus attālināt vai esot pilnībā noslēgtā vidē no pārējiem darbiniekiem, pakalpojumu saņēmējiem vai apmeklētājiem, regulāru skrīningu testēšanu var neveikt. Tādējādi nepieciešams noteikt, ka darba pienākums klātienē var veikt tikai regulāru COVID-19 skrīningu testu. Projekts paredz noteikt, ka sākot ar 2021. gada 6. decembri, visi darbinieki darbus veica klātienē, vakcinētie un pārslimošie tikai ar testēšanas certifikātu, kas izsniegts neagrāk kā pirms 70 stundām vai darba devēji neagrāk kā pirms 72 stundām organizētu skrīningu antigēnu testu. Darba devēja darbinieku skrīningam var izmantot pašu testus. Tas ir ministru kabineta noteikuma, ministru kabineta rīkojuma numur 879 anotācijas izklāsts un otrs dokuments, ministru kabineta noteikumu 880. arī anotācijas izklāsts. Lai aizkavētu iespējumu nekontrolētu COVID vīrusu paveida B1.1.529 izplatību Latvijas teritorijā, jānosaka pasākumu vīrusu ieviešanai no minētajām valstīm Latvijā, paredzot ieceļošanas aizliegumu personām, kas nav Latvijas valsts piederīgie un uzturējušies minētajās valstīs, kā arī noteikti pienākumu ievērot mājas karantīnu un veikt RNS testu pēc ieceļošanas Latvijā. Komisijas sēdē piedalījās speciālisti, kas izklāstīja savu redzējumu, informēja par slimības gaitu un rezultātiem šobrīd. Tas man būtu ziņojams viss no komisijas. Lūdzu, kolēģis, izskatīt šo jautājumu.
Paldies, Mažilo kungs, par ziņojumu. Deputāti, debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministra kabineta 2021. gada 24. novembra rīkojumu numuru 879 un 2021. gada 26. novembra rīkojumu numuru 880, ar kuriem grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720, par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 49, pret 18, atturas 1. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, esam darba kārtības 7. sadaļā, P1. prezidija ziņojumu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas prezidijs ir saņēmis lēmumu projektu par 10023 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par sadarbību spējīgu sertifikātu piešķiršanu iedzīvotājiem ar SARS-CoV-2 antivielām organismā turpmāko virzību. Vai kādam no deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties. Tātad deputātiem iebildumi nav, līdz ar to sākam izskatīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu. Mandāts ētikas un komisijas vārdā vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulei. Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, Saeima šī gada 6. novembrī saņēma 10023 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par sadarbspējīga sertifikāta piešķiršanu iedzīvotājiem ar SARS-CoV-2 antivielām organismām. Šī gada 1. decembrī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura informēja, ka Lietuvā, Igaunijā un Šveicē sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu ir tiesības saņemt tām personām, kuru asinīs ir konstatētas jau minētās antivielas. Iniciatīvas pārstāvis ieskatā arī Latvijā šādos gadījumos personai būtu jāizsniedz īslaicīgs sadarbspējīgs COVID-19 certifikāts ar iespēju to pagarināt, ja persona veikusi analīzes par pašas līdzekļiem. Savukārt slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvis, kā arī imunologu pārstāvi pauda viedokli, ka balstoties uz šī brīža zinātnisko pētījumu bāzi sadarbspējīgu sertifikātu izsniegšana personām ar antivielām organismā nebūtu atbalstāma, jo nav pilnīgas pārliecības par to, ka antivielu esamība cilvēka organismā patiesi aizsargā personu no saslimšanas. Tika uzsvērts, ka vakcinēšanās pēc vīrusa pārslimošanas nodrošina labāko aizsardzību pret atkārtotu saslimšanu. Uzklausot uzaicinātās personas, komisija nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Komisija sagatavoja Saeimas lēmuma projektu par 10023 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par sadarbspējīga sertifikāta piešķiršanu iedzīvotājiem ar SARS-CoV-2 antivielām organismā turpmāko virzību. Lūdzu kolēģus atbalstīt to.
Paldies par ziņojumu. Sākam debates. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījama Saeimas sēdes vadītāja, godātie kolēģi, šis viss tas jautājums ar tā saucamo, ko vai nu paslimojuši imunitāti pret no vakcinām iegūtu imunitāti, manuprāt, ir ārkārtīgi interesants. Ir nenoliedzami labumi un ieguvumi no tā, ja mēs varētu visi vienoties un konstatēt, ka tā nu, vismaz vienoties par to, kā mums interpretēt to imunitāti, kura ir iegūta no pārslimošanas. Diemžēl tas, ko mēs redzam, ir varbūt pat sabiedrības tādu polarizāciju, kur kaut kā tie, kas izsaka viedokli, ka lūk šī imunitāte, kura ir iegūta no pārslimošanas, ir tikpat efektīva, vai vispār ir efektīva, vai nu pat īpaši tikpat efektīva, kā tā imunitāte, kura ir iegūta no vakcīnām, tiek uzskatīti nu, par gandrīz jau tiem, kas netic kas netic zinātnei. Bet tā interesanta lieta, kolēģi, ir tāda, ka ja mēs sākam, es ar lielu interesu, es diemžēl nevaru piedalīties tajā apakškomisijas sēdē, bet es ar lielu interesu pēc tam iepazinos ar tiem atreferējumiem no šīs apakškomisijas sēdes, kuras parādījies publiskais masu medijas. Kur, piemēram, cita starpā, esmu izlasījis, ka lūk, Saimas, es tad arī citēju, no tā, kas bija atreferēts, Saimas deputāts Ilmars Dūrītis oponēja, ka politiski lēmumi jābalsta ekspertu ieteikumus, nevis otrādi, turklāt jautājumus par cilvēku veselību, tam primāri jābūt ekspertu viedoklim, nevis politiska. Vai zemteksts šai iniciatīvai ir vēlme nevakcinēties? Laicē Ilmars Dūrītis. Ja. Nu, šis kolēģi ļoti labs jautājums, kuru var uzdot arī otrādī. Pirmā kārtā, vai vispār uzdosam jautājumu, vai vispār ir kādi praktiski ieguvumi no tā, ja mums būtu konstruktīvākā sarunā, bez šīs kaut kādas reliģiskā kulta pēcgaršas par šīs imunitātes jautājumiem, kas ir no vakcīnas iegūtas, salīdzinot ar no pārslimošanas. Ja mums tāda saruna būtu, tad mēs varētu daudz mierīgāk skatīties uz tiem cilvēkiem, kas ir ieguvuši savu imunitāti pārslimojot, tas gan noņemtu diezgan lielu spriedzi sabiedrība, un tas arī, protams, ka pieslēgt daudz lielu cilvēku skaitu pie aktīvas aprites tautsaimniecību. Mums iespējams šī problēma tagad, kur es tā sapratu, ka valdība un koalīcijas politika izvēlas neredzēt, tas, ka faktiski 10%, desmitā daļa no darba spēka tagad ir faktiski izslēgta, ne tikai no ekonomiskas aprites, bet vispār izslēgta, viņam tiek liektas iespējas pat tikai strādāt, saņemt, iespējams, ka būs liekta iespēja saņemt bezdarbnieku pabalstus un tālāk. Tad, ja mēs varētu konstruktīvi runāt par šīs pārslimošanas imunitāti, tad iespējams, ka šī problēma būtu daudz, varbūt pat nepastāvēt. Tad, sāksim ar to, ka Duriša kungs pateica ļoti labi, ka es pilnībā piektu Duriškungam tāda ziņa, ka šajos jautājumos mums jābalsta ekspertu ieteikumus, nevis otrādi, nevis politika. Ko saka eksperti? Bet tā interesanta lieta, kolēģi, ka dažādi eksperti saka diezgan dažādas lietas. Ja tiesa, kā es sapratu, vismaz visi tie eksperti, kas ir piedalījušies šajā apakškomisijas sēde, kura notika šī saruna, visi šie eksperti viena balsi saka, ka nē, nav iespējams piešķirt COVID certifikātu, zaļu certifikātu cilvēkiem balstoties uz kaut kādiem antivielu testiem. Un kā kopumā, lūk, šī imunitāte no pārslimošanas ir daudz vajag nekā tā imunitāte, kas ir no vakcinācijas. Bet nav maz ekspertu, un arī tiesa, ka, ja to var nosaukt par tādu pasaules kaut kādu zinātnieku konsensu, tad tas viedoklis ir diezgan līdzīgs. Bet nav maz arī ekspertu, zinātnieku, un tie ir zinātnieki ar ļoti respektējumiem vārdiem un pozīcijām, tie ir zinātnieki un profesori un pētnieki, kas strādā, mācā un pēta pasaules labākais augstskolas, tādus kā Harvard universitāte, Stanford universitāte un tā tālāk, kas saka pretējo. Un nav maz pētījumu, protams, piemēram, var atsaukties uz publikāciju, kurā sākā, kā ir apkopojis sarakstu no 141 pētījuma kvalitatīviem pētījumiem, kuras apgalvo, ka šī pārsniemošanas imunitāte, jeb dabiska imunitāte, arī ir diezgan efektīva. Līdz ar to, tas dažādi eksperti un dažādiem ekspertiem un dažādiem zinātniekiem ir diezgan dažādi viedokli par šo jautājumu. Es ļaujot man, kolēģi, jums nocitēt vismaz piemēram, vienu pētījumu, nu, secinājumus no viena pētījuma, kurš tika publicēts respektējumā zinātniskā žurnāta Lancets, kurš apgalvo, ka ņemot vērā tos kopējos pieradījumus par imunitāti, kurā iegūta no iepriekšējās infekcijas, no tas ir pārsniemošanas imunitāte, politikas veidotājiem nepieciešams ļoti vajadzētu nopietni apsvērt šo pārslimošanos imunitāti savos lēmumos par šo certifikātu piešķiršanu. Te tikai pieminēt viena valsts Lietuva, kura jau šādus certifikātus piešķir, balstoties uz antivielu testiem. Ir arī pieminēt, arī ir arī cita valsts, Šveice, kura arī tiem cilvēkiem, kas var pieredzēt, ka viņi ir atvesļojušies no pārsniemojuši COVID ar PCR testu, tad šos cilvēkus uzskata Šveice par vienlīdz aizsargātiem, kā tie, kas bijuši vakcinēti. Tāpēc ņemot vērā to, ka dažādi eksperti kolēģis saka dažādas lietas, manuprāt, mums nav citas izejas, kas sakt domāt ar savu galvu un uzdot arī mūsu ekspertiem jautājumus. Ar mērķi labāk saprast to, kas tomēr notiek. Piemēram, šajā Saeimas apakš komisija Dace Zavacka pateica sekojušu. Es arī citēju kolēģi no atreferumiem par šo apakš komisijas sēdi. Nav iespējams droši piešķirt COVID-19 certifikātu pēc antivielu daudzuma, jo nevar pateikt, cik dienas cilvēks būs pasargāts un vai viņš neinficēs citus un nebūs bīstams sabiedrībai. Tā pateica imunoloģijas padomēs vadītāja Dace Zavacka. Tad šeit kolēģi, manuprāt, var un vajag uzdot šādus jautājumus. Jā, tiesa, attiecībos tiem cilvēkiem, kas ir pārslimojuši, nav iespējams pateikt, cik dienas cilvēks būs pasargāts un vai viņš neinficēs citus. Bet vai kolēģi, kā ar vakcīnām? Vai mēs šodien nezinām? Mēs taču jau zinām, ka tie cilvēki, kas ir vakcinēti, arī var diezgan mierīgi inficēt citus cilvēkus. Mēs te, nu, ne simts, tagad sanāk 99 Saeimas deputāti, neskatoties uz to, ka tie, kas nav vakcinēti, ir ar vairākuma lēmumu ir izslēgti no Saeimas sēde, mēs te palikušie apmēram 99 deputāti, visi vakcinēti, mēs sežam atlinātajā Saeimas sēde. Un tie no mums, kas sēdes vadītājā, kas sēž tie lielē Saeimas zālē, sēž maskā. Tad sanāk, ka arī tie, kas ir vakcinēti, var inficēt citus cilvēkus un būt bīstami sabiedrībai. Ja, kāpēc tad mēs to darām? Tad tālāk uzdosim arī jautājumu. Ja mūsu eksperti saka, ka antivielu testiem nevar uzticēties, tad kā notiek tie pētījumi, kuras tiek noskaidrota vakcīnu efektivitāte? Tie paši pētījumi, no kuriem pēc tam mēs saņemam secinājumus par to, ka lūk, tāda un tāda vakcīna, tās efektivitāte pēc 3-6 mēnešiem krīt līdz tik un tik procentiem. Vai gadījumā šie pētījumi, šajos pētījumos netiek mērīts tas antivielu daudzums cilvēkos, kas ir vai nav saņemuši vakcīnu pēc 3-6 un tā tālāk mēnešiem. Tad vai kāds, varbūt tas pats Durišu kungs, var man paskaidrot, kā tad tā ir, ka mēs varam mēs sakam, ka balstoties uz šiem pētījumiem, kas skatoties uz antivielu daudzumu cilvēkus, secinā par to, cik ilgi darbojas vakcīnas. Mēs pieņemam, mēs varam pieņemt lēmumus par to, cik ilgi darbosies sertifikāts, vakcinēšanas sertifikāts. Bet balstoties uz antivielu testiem, mēs nevaram piešķirt to pašu sertifikātu. Nu, tad vai nu mēs ticam tam antivielu daudzumam, vai mēs neticam antivielu daudzumam. Un kā tad ir, ja mums sanāk, ka Latvijas eksperti saka, ka nav iespējams no antivielu daudzuma atbildēt noteikt, vai cilvēks ir aizsargāts vai nav aizsargāts. Bet tāds sanāk, ka Lietuvas eksperti var noteikt no antivielu daudzuma to, vai cilvēks ir vai nav aizsargāts, un uz to pamata piešķirt viņam sertifikātu uz tam, ja es nemaldos, 60 dienām. Un tāpat arī Šveicē. Tad pamatojoties uz to PCR testu, uz antivielu daudzumu, cilvēkam var izsniegt to sertifikātu. Ar to, kolēģi, manuprāt, šeit jautājumi ir ļoti daudz, bet galvenais jautājums, kolēģi, ir vai lēmumi tiešām tiek pieņemti balstoties uz ekspertu un pētījumu objektīviem secinājumiem. Ja tas, kas notiek, ir vienkārši politika, kur vai no vienā, teiksim, vai no otra lieta kļūst par pašmērķi. Ja? Un viss, kas tā teikt, ir pret, nav ar mums, ir pret mums. Domāju, ka šāda kulēdī polarizācija, politiska polarizācija uzvaršu, tam nav nekā kopīga ar zinātni. Un tā tikai radīs nevajadzīgu spriedzi. Mūsu sabiedrība, tā būs liela ekonomiska cena un visas citas cenas. Tāpēc esmu gandarīts par kolēģiju, par mandātu etikas, par kolēģiju, kas strādā mandātu komisijā lēmumu, aicināt turpināt šo diskusiju sociālajā komisijā. Es ceru, ka šī diskusija būs tiešām balstīta uz to, uz faktiem. Nevis uz dažādu pušu aizdomām, vai viena vai otra grib vai negrib vakcinēties, vai tie ir vaksari vai antivaksari vai kas. Es ļoti ceru uz šo konstruktīvu, uz faktiem balstīto diskusiju. Paldies!
Paldies, Dombrovska kungs, par ļoti detalizēto debati par šo jautājumu. Bet es lūdzu un atgādinu nākamajiem runātājiem šajā debatē, ka mēs pat labam runājam par lēmumu projektu un lemjam par turpmāko virzību. Mēs nedebatējam par apakškomisijas lēmumiem, mēs debatējam par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas pieņemto lēmumu par šī patstāvīgā tātad, priekšlikuma tālāko virzību. Un lūdzu nākamiem debatētājiem runāt par turpmāko virzību, savādāk es pārtraukšu jūsu debati. Vārds debatēs Mārim Mužvilo. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Centīšos pieturēties pie sēdes vadītājas noteiktā jautājuma un problēma loku, ko mēs izskatām šobrīd, taču vēlos arī vērst kolēģu uzmanību uz dažām lietām, kuras, diemžēl, man nevienmēr izdodas attīstīt un virzīt tālāk un saņemt atbildes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, jo netiek uzklausīts kolēģu viedoklis, taisa lielākoties gan opozīcijas viedoklis, un vēlos izteikt savu atbalstu šim te iesniegumu tālākai virzīšanai un kā ceļu vārdus varētu teikt pārējiem kolēģiem, kas tālāk nodarbosies ar šo, ka šobrīd jau mums jāapzinās, ka mēs ar ministru kabinetu noteikumiem un saimes lēmumiem esam nolēmuši, ka daļu no iedzīvotājiem mēs pasludinam par slimiem, ja viņi nav saņēmuši vakcīnu. Mēs esam uzņēmušies kā lai saka, likteņa lēmēja lomu tiem cilvēkiem, kas šobrīd nesajūt ne saslimšanas, ne arī cenšās saslimt. Nākošais, kas ļoti svarīgi, ir tas, ka šī antiviela noteikšana organismā ir ļoti svarīga, un šī te testa pieejamība un akceptēšana no valsts puses ir ļoti svarīga arī darba devējiem. Jo darba devēji, darbinieki šobrīd ir spiesti nepildīt savus darba pienākumus, jo valsts ir noteikusi uzņēmējiem un deleģējusi uzņēmējiem atrisināt valsts pieļautās kļūdas un veicināt vakcinācijas procesu, lai gan tas nav uzņēmēju pienākumos un nebūtu ne uzņēmēju galvenais nodarbošanās veids. To jau mēs redzam, kā jau valsts institūcijās ar šo te saskarās un konkrēti skolās, kur skolotāji pamet darbu, tikai dēļ tā, ka viņi nav vakcinēti. Lai gan salīdzinot ar procesiem, kas notiek skolās, kur šobrīd bērni var mācīties izmantojot šos te ekspres testus, šiem cilvēkiem rodās ļoti daudz pārdomas par valsts konsekvences attiecībā gan uz šo te procesu, gan uz visu pasākumu kopumā. Līdz ar to, turpmāk izskatot šo te iesniegumu, būtu vēlams ņemt vērā to, ka valsts šobrīd nevajadzīgi apgrūtinājusi gan uzņēmējus, gan valsts institūcijas, kas nevar pilnvērtīgi strādāt, nevar pilnvērtīgi nodrošināt saviem darbiniekiem ieņēmumus un turpināt pildīt savu misiju. Un trešais jautājums, kas ļoti svarīgs šobrīd, un arī aizsardzības komisijā neesmu saņēmis dzirdīgas ausis, ka ir situācijas, kur, lai gan ministra kabinets nosaka, ka finanšu pakalpojumi ir jābūt pieejamiem sarkanajā režīmā, šobrīd mēs sastopamies ar situācijām, ka atsevišķas bankas ir paziņojušas, ka iedzīvotāji piekļūt bankas pakalpojumiem var tikai zaļajā režīmā. Ko tas nozīmē cilvēki, kuri varbūt nav tik, lai saka, zinoši IT tehnoloģijās, kuri neusticās elektroniskajiem dažādiem šiem te datu uzkrāšanas un verifikācijas līdzekļiem, izmanto joprojām gadiem izkopto un uzticamo veidu, kā komunicēt ar saviem līdzekļiem, kas atrodas bankā, ir tieši klātbūtne. Šajā gadījumā atkal valsts ir uzlikusi rūpi gan uz banku pleciem, gan uzlikusi nepamatots liegums cilvēkiem, kur savus līdzekļus uzglabā bankā, jo tā valsts ir vienmēr gribējusi, lai pēc iespējas vairāk naudas turētu bankā, jebkurš iedzīvotājs. Šī nu iesniegumā minētās antivielas un šī antivielu noteikšana būtu tas zelta vidusceļš, kas ļautu šiem cilvēkiem arī nokļūt pie saviem finanšu līdzekļiem bez problēmām. Man ir vairāki dokumenti, kas saņemti no finanšu nozares asociācijas, kur asociācija sūdzās par to, ka viņu iebildumi nav ņemti vērā ministra kabinetā, operatīvās vadības grupā, un šie te iebildumi par to, ka uzstādītie noteikumi par telpu plātībām vispārējo nekatreiz sasniedz tos rādītājus, ko bankas var piedāvāt. Līdz ar to bankas pieņem lēmumu šos pakalpojumus sniegt zaļajā režīmā, lai atkal izpildīt visus nosacījumus. Tā kā šajā gadījumā es tā redzu, ka šie sadarbspējīgā certifikāta piešķiršana iedzīvotājiem ar antivielu šo te noteikto līmeni būtu tiešām zelta vidusceļš. Mēs varbūt kaut mazliet atgriezt uzticību valdībai, mazliet varbūt mazināt šo te šausmīgo sašķeltību sabiedrībā, kas raisa ļoti daudz negācijas. Un arī vietā un nevietā piesauktā mirstības slimnīcās un viss pārējais. Šobrīd ir sekas tai sašķelšanai, šobrīd ir sekas tam, ka valsts rīkojās ļoti neapdomīgi gan vakcinācijas sakarā, gan skaidrojot šo te svarīgo misiju, ko katram būtu jāuzņemās. Es aicinu nekavēties ar šī iesniegumu tālāku virzību un pieņemt saprātīgu lēmumu, kas varbūt šajā gadījumā būtu tiešām zelta vidusceļš, kas ļautu tomēr valstī pārvarēt šo te grūto laiku, šos grūtos laikus un varbūt mēģināt kaut mazliet apvienot tās sašķeltās cilvēku un tautas masas, kas šobrīd ir tiešām ļoti, ļoti sašķeltas, ļoti, ļoti neapmierinātas ar valdības darbu un galu galā ir ierobežots savā rīcībā gan ar savu laiku, gan ar savu darbu, gan ar saviem līdzekļiem. Es aicinu kolēģus atbalstīt šo tālāko virzību. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam, lūdzu.
Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un tiešām arī nevilku garumā ar šī lēmuma tālāko izskatīšanu pēc būtības. Visiem sociālo darbu iet komisijas un īpaši veselības ministrijas pārstāvjiem es aicinu rūpīgi izlasīt Latvijas universitātes, Rīgas Stradiņu universitātes un Bioru kopīgo pētījumu COVID-19 sero prevalences pētījums Latvijas iedzīvotāju vispārējā populācijā, kurš tika sagatavots šī gada vasarā. Kur pētījuma tātad autori ir, nu, varētu teikt, Latvijā pašlabākie zinātnieki šajā jomā, profesors Uga Dumpis, Anda Ķīvīte Urtāne, Jeļena Storoženko un vairāk citi. Es visus šos cilvēkus šobrīd necenšatīšos uzskaitīt, bet ļoti, ļoti daudzi dalībnieki šajā pētījumā bija, un tātad šajā pētījumā, kas tika darīts, tika mēģināts noteikt, kāda ir antivielu daudzums Latvijas populācijā, cik daudz cilvēku ir izsumojuši bez simptomiem. Un šajā pētījumā tātad tika iesaistīti, jā, meitiņ, vēlāk pastāstīšu. Tātad šajā pētījumā tika iesaistīti visi tie, kas bija izslimojuši, bet nebija konstatējuši to laboratoriski, tai skaitā tie, kuri vispār nebija jutuši saslimšanas simptomus. Un šajā pētījumā tika tātad noskaidrots, ka no visiem respondentiem aptuveni 20% bērni bija izslimojuši bez oficiālu konstatējumu, ka viņi ir saslimuši ar Covid laboratorisku apstiprinātu 20% vasarā tas bija. Arī līdzīgi sains bija vērojams, ka dažādās iedzīvotāju grupās, kur šis saslimšanas rādītājs bija krietni augstāks nekā parādījās oficiālajā statistikā, tostarp, piemēram, tāda interesanta niansa Latgales reģionā, kur cilvēkiem visticamāk vienkārši ir grūtības ikdienā nokļūt līdz šiem testēšanas punktiem, lai pārliecinātos par saslimšanu. Ja mēs saprotam, ka vasarā tie bija aptuveni 20% bērni, kuri bija izslimojuši ar SARS-COVID, un tas viņiem parādījās šajā antivielu testā, tad ir skaidrs, ka šie cilvēki pēc būtības varētu saņemt šo vakcinācijas pārsimošanas sertifikāts. Šie visi bērni varētu netraucēti piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, kopā ar vecākiem apmeklēt dažādas kultūras pasākumus, neuztraucoties par to, vai viņiem tur ir vakcinējies vai nav, bet viņi pēc būtības bija pārsimojuši. Varbūt no šī aspekta arī komisijai būtu tālāk jāraugās, kā šo jautājumu atrisināt īpaši attiecībā uz bērniem, kuriem tomēr šie laboratoriski izmeklējumi ir procentuāli mazāk, tai pat laikā saslimšanas intensitāte ir bieži vien lielāka nekā pat atsevišķām pieaugušo grupām. Es tiešām aicinu ikvienu sociālo darbu vietu komisijas deputātu iepazīties ar šo 39 lapušu garo pētījumu. Tas neprasīs ilgu laiku, tas ir dažas desmit minūtes, lai šim pētījumam iziet cauri, ņemot vērā, ka tur arī ir sadaļas, kur ir virsraksti un kurām var noteikti pārskriet pāri. Iepazīstieties ar šo pētījumu un izdariet secinājumus un pieņemiet pareizi atbilstošu lēmumu. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu.
Paldies. Ļoti īsa uzruna. Man ir divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, un otrs priekšlikums padomāt par to, ka darbā kolektīviem iesniegumiem iztrūkst noslēdzošais posms. Informācija par iesniegumu izskatīšanas rezultātiem. Man šķiet, ka būtu labi, ja komisija, mandāta ētikas un iesniegumu komisija, pārdomātu, ka varbūt jāievērš grozības normatīvajā aktā, paredzot ik ceturkšņa atskaita Saeimas plenārsēdē par kolektīvo iesniegumu izskatīšanas rezultātiem ar pēc sekojošo plašu publisku debatu. Paldies!
Paldies, Dolgopolo kungs, par ļoti konstruktīvo debati. Turpinam vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Labvakar visiem. Es atbalstīšu šīs tautas iniciatīvas tālāku virzību, jo pats savulāk arī esmu sniedzis šādas pašas priešlikumus. Par cik es nestrādāju atbildīgā komisijā, tad es gribētu vērst atbildīgās komisijas uzmanību, kuras kā tālāk skatīšu šo iniciatīvu uz sekojošu lietu, kas, manuprāt, jums varētu palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu šinī jautājumā. Proti, kā jau šeit pareizi tika minēts, kad ir svarīgi ieklausīties ekspertu ieteikumos un pieņemt lēmumus balstoties uz ekspertu viedokļiem. Es gribētu papildināt, ka lēmumus būtu svarīgi pieņemot arī uzklausīt ne tikai ekspertu viedokļus, bet arī balstoties uz reālajiem faktiem. Un tad šeit pāris reāli fakti, kas jums varētu noderēt. Es saskaņā ar SPKC sniegto informāciju par inficēšanās gadījumiem. Es paskatījos, cik ir reinfekcijas gadījumi. Proti, tas ir tas, par ko mēs pašlaik runājam. Vai šie cilvēki, kam ir antivielas, cik viņi ir pakļauti šim vīrusu riskiem saslimtībai, cik viņi tālāk ir tie, kas var radīt slodzi mūsu veselības aprūpes sistēmai un sabiedrībai kopumā. Un proti, šie dati ir sekojošie. Mēs paņemam par laika periodu no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada novembrim, ieskaitot. Tad šis atkārtoti inficēto cilvēku īpatsvars, tad skaits ir 1633 cilvēki, un šis īpatsvars ir mazāk kā 1%, 0,9% aptuveni sanāk. No tiem šie nevakcinētie, kas nav bijuši vakcinēti bez vakcinētajiem, sastāda apmēram 3 ceturdaļas. Tas iznāk aptuveni 0,7%, nedaudz vairāk kā 0,7%. Ko es ar to gribu pateikt? Kolēģi komisijā, kur jūs debatēsiet, mēģiniet ieraudzīt, cik šis ir ļoti minimāls īpatsvars uz tā visa, kas notiekās. Un acīm redzami, ka šis niecīgais īpatsvars, ja mēs vēl tālāk vēl pāranalizētu, cik no tiem reāli nokļūst nepieciešamies stacionārā palīdzība, cik no tiem šī atkārtotā inficēšanās rada dzīves briesmas, tad mēs ieraudzīsim, ka tas ir ļoti, ļoti niecīgs riska procents. Un diez vai dēļ mums ir nepieciešams veidot tagad kaut kādu speciālu meniģēšanas, uzlikt viņiem tādus pašus ierobežojumus kā cilvēkiem, kuri nav vakcinējušies un nav arī nekad izslimojuši. Manuprāt, ir acīm redzami, ka šeit ir neatbilstība. Ļoti liela neatbilstība un atkal, teiksim tā, šī vara ir uzticami sev. Šeit radījis regulējums analoģiski, ka viņi savulaik mēģināja pārtikas šos preču produktus ierobežot, lai ierobežotu infekciju. Atceroties šos leģendārās, ka zeķebiks nevar pirkt, foliju nevar pirkt. Pēc tāda paša principa, pašlaik, tas tiek attiecināts nevis uz produktiem, bet uz cilvēkiem. Tikpat bezjēdzīgi, tik mazjēdzīgi, teiksim tā. Un tas ir tas, ko es aicinātu. Paņemiet ne tikai ekspertu ieteikumus, bet paņemiet arī reālo dzīvi, reālos faktus un paanalizējiet. cik lielu slodzi, cik lielus riskus radītu tas, ja šo tautas iniciatīvu mēs atbalstītu un dotu iespēju cilvēkiem ar antivielām organismā arī saņemt certifikātu. Paldies no manas puses, tas viss.
Debati slēdzu. Lūdzu, vai mandātu un ētikas komisijas vadītāji grib ko bilst?
Nē, paldies.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10023 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par sadarbspējīgu certifikātu piešķiršanu iedzīvotājiem ar SARS-CoV-2 antivielām organismā turpmāko virzību. Lūdzu, balsosim. Par 77, pret 2 atturas. 1. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10183 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par pilnvērtīgu dzirdi, sevišķi bērniem ar dzirdes traucējumiem turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī lēmuma projekta izskatīšanu šajā sēdē? Lūdzu pieteikties. Iebildumu nav. Sākam izskatīt šo lēmumu projektu. Un vārds mandātu un ētikas komisijas vārdā deputātei Janīnai Kursītei Pakulē. Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, Saeima šī gada 10. novembrī saņēma 10183 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par pilnvērtīgu dzirdi, sevišķi bērniem ar dzirdes traucējumiem. Un šī gada 1. decembrī, te man jāakcentē, ne veselības apakškomisija un ne aizsardzības vai cita tikpat cienījama komisija, bet mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš norādīja, ka iniciatīvas mērķis ir panākt, lai bērni un pieaugušie varētu dzirdēt neatkarīgi no viņu vecāku finansiālajām vai pašu finansiālajām iespējām. Pārstāvis skaidroja, ka dzirdes iekārtā nepieciešamās baterijas maksā 20 eiro mēnesī. Kohleārā implanta rezerves detaļas no 130 līdz 240 eiro. Ar vēl lielākām izmaksām personai ir jāskaras gadījumā, ja ierīce ir nepieciešams remonts. Iniciatīvas pārstāvis uzsvēra, ka realizējot šo iniciatīvu bērniem ar dzirdes traucējumiem būs pieejama līdzvērtīga izglītība kā pārējiem bērniem. Līdz ar to viņiem nākotnē būs iespējams pilnvērtīgi iekļauties darba tirgū. Komisija, uzklausot iniciatīvas autoru, vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Komisija sagatavoja Saeimas lēmuma projektu par 10183 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par pilnvērtīgu dzirdi sevišķi bērniem ar dzirdes traucējumiem, turpmāko virzību un lūdzu kolēģus atbalstīt.
Paldies komisijas vadītājai par ziņojumu. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10183 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par pilnvērtīgu dzirdi, sevišķi bērniem ar dzirdes traucējumiem, turpmāko virzību. Lūdzu balsosim. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši Saeimas 2021. gada 9. decembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darbu kārtību. Pēc 15 minūtēm turpināsim darba kārtību skatīšanu Saeimas 2. decembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. Tātad pēc 15 minūtēm, teiksim, 16.50. Sāksim skatīt 2. decembra darba kārtību. Sēdes darba kārtību pēc 15 minūtēm. Sēdi slēdzu.